Mirë, do të ftojmë tani në skenë që të na shkon fare dhe të shmontoj gjymtyrët nga kërcimi me këngën Thret Prizreni Mori Shkodër, Aurela Gaçe. Dhe gjë po ikim më mirë të vëndiot.
në taran jo he.
A ka mundësi? A ka mundësi? A ka? A ka mundësi?
Edhe një herë, a ka mundësi?
A ka mundësi? Të gjithë siç jemi, një duar tërkitje të fortë për orkestrën tonë të mrekullueshme, sepse kanë bërë një punë voluminoze çdo javë. Është e pamundur të mbahet mend çdo gjë, por ata pas kanë qelluar kompjuterat gjithë. Po që pas keni shënë?
E po është orkestra jona jo. Tani me gjithë të prezantim që bëri Aurela, mendoj që duar trokitja duhet tjetë.
Orkestra, 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 orkestra.
Bravo! Ta qërë në portë.
Aurela e Majgjive, si shta jo hapja saj, Shqiponjës?
A, nuk e peti?
E pash, po du ta shoh dhe njerë.
Ishte kështu.
Ja të të ndimoj. Opa, ta fokusojmë të moment.
Ja, po duhet kende ripin unë. Ku është ripin? Jo, se bëjdo të pa ripun.
Opa.
Zëre si kur është kështu, ja.
Hajt, se është moment sublim kë.
Ishim kështu.
Fab. Opa. Tani pas Shqiponjës, plasi dhe pistoleta. Si ishte pistoleta?
Dua ndim, se vetë më del bosh.
Hajde, quna. 3, 2, 1.
Një sekund.
Gjithmon kryon super atmosfera Rejla Gace.
Po pse kotë më duan mu ata? Këta më lëshuan to, më lëshuan.
Ta përsjeli me shumë duar trukitit të një Aurelën.
Nuk iti.
Falim derit shumë Aurelën.